badakigu estelau da berria, badakigu abenduak 24 dituela gaur, baina Hirigorrian jolas egite asko gustatzen zaigu eta estudioko beirate handi honetatik kanpoaldera begiratuta, zein egun den jakingo ez bagenu, kienela egin eta uste dugu bate baino gehiago esango lukela udaberria dela.
Bai, eguraldi argia, epela dugulako, arbol batzuetan kimuak ere ikusi ditugulako dagoeneko, hala ere, lorerik ez, ez dago, txori gutxi somatu dugu, eta hemen, Miramongo zelaionetan begira-begira ibili garen arren, udaberriaren iragarle diren tximeleta arrastorik ez dugu topatu.
Gido Ialiseaga, kaixo arratsaldean.
Kaixo arratsaldean.
Tximeletarik ez da neguan, edo bada neguko tximeleta espezieren bat?
Hombre, tximeletak bere sasoia danean, bere lekuan, bere giroa behar dute, ez? Hemen badaude egongo dire baina gutxiago edo lokartuta edo ni naiz guztiz aditua tximeletetan, zaka ni ez naiz hasi dituena, baina bai noski egongo dira epela dagoen lekuetan egongo dira, hemen egongo dira zai, ez?
Bueno, eta igual egongo direnak izango dira ego ilun eta ia beltzak dituzten tximeleta handi hoiek, ez? Horrela, ez dakit sartzen direnak sukalde barruraino eta...
Ah, bueno, tximeleta klase asko daude, ez da. Baina, bueno, hoiekin niez nahi zelkarrizketan egon.
Tximeleta koloretsuekin.
Hori da,
aritzen zera.
Bai.
Udaberriko tximeletekin.
Bueno, udaberrikoak, bai, batez ere ninfalurre berak erabaki eta hasi dituzten mariposekin. Ez? Hau izan da proiektu bat, non beraiek mariposario moduko prototipo bat eraiki dute eta hortan egin dituzte tximeletak hasi ba pixka bat hezkuntzarako eta adierazteko tximeleten bizit modua, ezta. Guk egin duguna lan da ba hoietatikan hildirenetatikan lortu ditugun hegalekin.
Zuek tximeletak hil ondoren tximeleta hoien egoak aprobetxatzen dituzue.
Hori da. Bai.
Tximeletak berez lau aldiz aldatzen du bere jantzia. Arrautzan bizi dira lenda bizi, gero beldar bihurtzen dira, azkenean krisalida eta bukaeran ja egoak astindu eta tximeleta bilakatzen dira. Oso bizitza laburra dute. Zema bizi dira tximeletek?
Ba, tximeleta, bueno, batzuk egunak eta beste batzuk hilabeteak ere iraun ditzakete. Osago, ez da gola marka bat, ez?
Oso figura...
Guzaiatu gona da luzatzen, ez? Bosgarren
bizitza bat ematen. Bizitza bat ematen. Fase bat ematen. Bai. Ze oso figura poetikoa da, ez? Tximeleten egoena.
Bai, niretzat beti izan da oso adierazgarria, ez? Eta beti lagundu nauen simbolo bat, edo nerekin eraman dudana. Orduan, hau eskaini zidatenean, ba, buru belarri sartu nintzen, ez?
Umetan esaten ziguten gainera tximeletei egoetatik heltzen bagenien eta hor gainean duten hautsorik entzen bagenien hil egingo zirela.
Bueno, aulak dira eta bueno, beraien kolorea eta azken finean kolorea ilusio optiko bat da. Eskata batzuk bezala dituzte. Orduan ikutzerakoan ba eskata hoiek ba solte egiten dira edo erori. Orduan akatu ez dakitzakan egala bat gabe ere tximeleta bizi izan daiteke ezin duena da egan edo ondatu daiteke, ez?
Tximeleta egoa da hain delikatua, desagertu egiten dira.
Bai, bueno, naturan dana bezala desegin egiten da denborarekin, ez? Baina ikutzerakoan guk lan egiteko garaian ere ba oso kontu zibili behar ginen, ze ikutu bakarrekin ere ondatu egiten da. Ordiete pintzarekin eta oso kontu, ez da.
Ja, eta kolorea galdu ditzake eta matizak desagertu
bai, egiten. Bueno, dana hila dagoenean beti itzali egiten da pixka bat, ez? Osa, guk ez, gure bitxietan, osa, ez daukagu mariposa berez dituen kolore biziekin, ze nola nahi ere ikusten da, ba bueno, ondakin bada, ez?
Idoia Liceaga, zuek erabaki duzue tximeleten egoei ilondoren bizi berria ematea. Hori argi utzi beharko genuke, ez? Tximeletak ilondoren hartzen dituzuela zuek, bai, ez dituzuela zuek bai, tximeletak bitxiak egiteko helburuarekin azten.
Hori da. Zanetzako garrantzitsua zan hemen proiektu honen sartu aurretikan ba ikustea mariposak pozik bizi izan direla eta bueno, ilondoren geratu danerekin guk egin dugula lan, ez? Baina ez dira hasi horretarako. Osa, ez da hasitegi produktibo bat, ez? Eta ez dira ere mariposak ba guk nun nahi hartutakoak, osa dira ba hasitegi batian egondakoak eta ilondoren guk berreskuratu ditugunak, ez? Osa, pena bada batzutan naturak ematen duen zerbait, ba hor bertan geratzea, ez? Ba bueno, guk berreskuratu nolabait eta bueno, iraupen luziago bat eman eta mariposak duen edertasuna nolabait ere ba soinean eramateko gauz izatea, ez.
Idoia guk diozunean Udane Errandonea eta zure buruzare izara bilaguntzaretelako hemen Tximibitxi proiektuaren atzean zaudetenak, zuek egiten duzuena da tximeleten egoak hartu, hoiek nolabait tratatu eta honek arre dituzun belarretako lepoko edo
bai, eraztunak eta bai.
Zein da prozesua? Zer egiten duzu zuei bueno, tximeleta ego bat iristen zaizuenean edo aurretik ja tximeleta ego hartzen duen horrek egiten dio ematen dio nolabaiteko tratamendu bat?
Bueno, guk egin duguna da proiektu hontan, bueno, izan da elkarlan bat, ez? Osea, Ninfalur bere bitxia jarri ditu, gero ikuspet egonda marka diseño marka bat berak egin duena pixka bat aurkezpen kajak eta irudia ta dana landu, osea, elkarrekin landu dugu, gaizkak ere buz egin du, ba soportuak eta landu ta gu sartu ginen hor denok pixka bat ikerketa bat egiteko, ez? Ez genekion nik ez nituen inoiz egin bitxiak tximeletekin eta ardun egin behar izan duguna da azterketa bat, aber nola tratatu ditzakegu eta aber posible zan edo ez, eta ze probatu ditugu era desberdinak ikusteko zein zan erabilgarria, ez?
Ze hau orduan, el Ninfalur aztegiaren proiektua da, eta eurak jarri ziren zuekin harremanetan?
Bueno, elkarrekin, bueno, bai, beraiek zituzten tximeleten egalak, orduan zerbait egin nahi zueten da gurekin jarri ziren harremanetan, eta orduan, ba, bueno, denon artean bildu ginen, hau posible alizateko, ez.
Ninfalur iruditzen zitzaiolako, loreekin ondo moldatzen dena, tximeleten egoekin ere ondo moldatuko dela, edo zergatik?
Osea, bueno, ez, beraiek eskuan zaukaten zerbait, ez, ba, bueno, esan duguna, mariposak maite dituzunean, hiltzen direnean ikusten duzu hori da, jorenekin zer egin, ez.
Bai, baina zuen gana jotzeko motibua igual izango zen, ze zuek bazabiltzatelako, ez?
Bai, bueno, guk, gauza da beraiek belabaratzen daude errenterian, eta nita udane ere lanean gaude errenteriako azitegi batean, torrekuan. Orduan, ba, bueno, elkar, nola, azken finean gea proiektu desberdinak, baino oarzo aldearen menpe hasi geranak gu, ba, ezagutzi ginen elkar. Orduan, topatu ginen, da, bueno, abertzuek honekin zehose degiterik balduzu, eta hortan hasi ginen pixka bat, ba, lanean.
Lehendik ere idoia bitxek egiten zenituzten.
Bai, bai, ni daukat nire kolekzio propioak, Udanek ere bere lana egiten du aparte, oza, bakoitza ditugu gure proiektu pertsonalak, ez. Orduan, hontan sartu gea, ba, bueno, elkarrekin ba, ikerketa hau egiteko eta gauzatzeko bitxi bat mariposen egalak aprobetxatuz.
Eta tximeleten egoekin zerregin, aztertzen ari zinetenean, ba, zer erabaki dezute, edo nola egiten dezute, ze prozesu jarraitzen dezute, ikusten dugu brillo berezi bat badutela tximeleta egoek ekarri dituzun bitxi hauetan.
Gauza da tximeletak esan duguna, egalak oso ahulak direla, ez? Orduan, claro, babestu egin behar genituen. Orduan probatu ditugu teknika desberdinak, ba resina batekin tolesteko, nola bai, ez?
Resinan biltzen dituzue erreztina.
Orduan probatu genuen ba bai barruan resinaren barruan sartu, gero ere moldeak ere erabili ditugu ba ikusteko aber hori zen bidea. Azken finean egin duguna da zuzenean pintzela batekin edo makila batekin gainean tantaz-tanta estali, ez.
Ta ekarri dituzun bitxietan antzematen da erretxinaren nolabait kopurua ere diferentea dela, ez? Adibidez, lepoko askoz finagoa da eraztuna baino eta eraztunak egoaren gainean hor dezenteko.
Bai, pieza hundienak direnak erabili ditugu ba sukaldean erabiltzen diren silikonazko molde hoiek, ez? Orduan egin duguna da molde hoietan erresina sartu mariposa barruan dagola lehortzen utzi eta bueno, kapa desberdinak daude, ez? Zagan bat da, pixka bat mariposa babesten duena, baina gero egin duguna nastu ba koloreekin, loreak ere sartu ditugu, hasiak, urrezko papera, orduan saiatu gure pixka bat paisai modura edo lantzea egala hoiek soporte horretan.
Osatzen, juntzerate, ez da, diseinua. Eta dena eskuz egindakoa da, dena?
Bai, hori, bai, da, prozesu guztia eskuz egin beharrekoa, ez? Ezin dugu makina batekin egin.
Baina egoak berak, badauka nolabait ez dakit, adibidez, ostoak hartzen baditugu zuhaitz batetik, edo lore baten ostoak petaloak hartzen baditugu, liburu tartean sartzen genituen lehortzeko. Ez dakit,
baina hori da zapaltzeko pixka bat. Ez?
Ja.
Ta, bueno, behar duelako ura galdu. Mariposaren kasuan ez dauka ura gelatina moduko estruktura ezurrezko bezala dauka, eta eskata hauek, ez? Ura berez ez dauka. Orduan, behar genuna batez ere esan babestu.
Yeah.
Orduan, batzutan bai probatu dugula barniza bat bota gainetikan pixka bat babesteko, beste kasu batzuetan ere zuzenean jarri ditugu, zegan, bueno, etzen ere hain beharrezkoa.
Orduan, tximeleta hil eta bere hegalak bere ala erabili beharko dira, edo nahiko azkar.
Bai, ze usten badira denbora luze batean, bazkenian, ba, naturan dana gertatzen den bezala, ba, pixkanak adez egiten juten dira, ez. Bai.
Eta idoia zein da gehien gustatzen zaizun tximeleta espezia, ze koloretako
bueno,
tximeleta?
Bueno, hasiera batetikan oso ugari zeukaten baridade bat ninfarrekoan Vanessa Atalanta zan. Eta, bueno, ni egia esan oso istimazio haundila hartu nion hasieratik handa pixka bada, bai, produzio denetatik han ugariena, ez? Ze mariposa mota honek, bueno, oso ugaria da, asko ukizituzten, eta hegalak nahiko ondo mantendu dira. Beste baridade batzuk agian, ba, igual, hiltzagarako garaian iskutatu egiten dira, edo ez ziren aurki, ez ditu aurkitu, garaiz, ez?
Hor mai gainean ditugu bai, niru egitakoren
bat
bada.
Gaina da, bariedade bat hemen naturan berez hemen ere badagoena.
Bai, honek arre dituzunetan, edo bintzen mai gainean ditugunetan, ilunena edo litzatekeena, ze besteak bueno, gehiago berdera da,
egiten naranja, du. Naranja franja batzuk ditu, bai, naranja eta txuria. Da, base amarroia da, hori eta da? Bueno, naranja gaurri hori. Ta, tamainoz ez da oso haundia, eta, bueno, bai, oso simpatika da.
Eta egal txikitxoiekin belarretakoak egiten dituzue, bai, adibidez,
bai,
ez da?
Bai, zen neurriaren gatikan, bai, igual erabilgarrienak belarritako bezala, ez?
Ja, ze, lepokoa hondixeagoa da.
Bai, lepokoa, bueno, ja, lepokoan, kasu honetan adibidez bi ditugu, eta, bueno, ja, jokatu dugu ja loreekin, eta beste...
Hori da, lehen esan duzun paisaia bat sortu duzuela, ez? Kasu horretan, bai, alako bat... medailoi moduko bat egin duzu, eta hor barruan daude tximeletaren biegoak, baina hor badago, baita, lore hori bat, eta bestelako agire badaude.
Eta ziak, eta, bueno, saiatu goea pixka bat, bueno, pixka bat irudi poetikoa hori izan, ez? Ba, pixka bat berreskuratu beste bizi modu bat, ba, hor, ba... naturan mariposa loreekin daude, ba, bueno, hemen ere jarri ditzakegu, ez? Bere loreak eta ziak, ba, pixka bat kokatu, paisai bat niretzako bai hori da, paisai moduko.
Astunak aldira?
Ez du, ez. Oso, ez daukate pixurik. Resina berez, da, bueno, material bat.
Harina bat, ez dago batzean beste oinarririk, ez? Pixua ematen dion beste oinarririk.
Esan, gero forniturak erosaten duguna, metala heltzeko direnak oso txikiak dira. Osa, kusaiatu geana diseinioan da, ba, pixka bat garrantzitsuena edo protagonista izatea mariposa bea, ez? Guk inguruan egiten dioguna. Inguruko egiten diogun hori da pixka bat eusteko edo... soinean jartzeko, baino garrantzitsua ez da guk egindako diseinua, netzako helburua zan, aber mariposa hori leku bat aurkitzea, ez.
Eta bitxi ez aparte bestelako objekturik edo gauzarik egiten dituzue?
Bai, bueno, bigarren fase baterako utzi dugu. Ideia pila bat zeuden, baino bueno, azkenin finean ontatik hasi ginean da, bueno, egin duguna da pixka bat ba zehaztu bitxiaren mundua, ez. Ideia bada gauza gehiago egiteko. Ez egin da paperekin lan egiteko, eta egurrarekin, eta, bueno, eske egin dugu parte bat bakarrik, ez? Hasiera bat, zate dugu, gutzako izan da ikerketa bat gehiago ikusteko haber aukera bagen eukan edo ez, orduan, ba, bueno, hemen ikusi beharko dugu ze arrakasta daukan, eta, ba, bueno, hemen dikan aurrean nola moldatu, azken finean bost enpresa gea elkarrekin lanean, ez?
Eta idoia diozunagatik, ez, ondoriozta dezakegu pixka bat autodidaktak izan zaretela, eta bidean joan zaretela ikasiz. Mm-hmm. Hau egiten duen jende gehiago ezagutzen duzu, edo gisa honetako tximeleten egoekin egindako
bai, gutxina? Pertsonalki edo? Ez, baina bueno, interneten sartze basea da gauza bat munduan zehar egiten dena, ez dugu guk asmatu. Niri ilusioa egiten zidena zan hori ez, bertako mariposa batekin lan egitea, bizirik ikusi dudan mariposa horrekin lan egitea, ez. Mm.
Ninfalurrek nola ematen dizkizu, egoak?
Bueno, behin hildakoan biltzen dituzte kaixa batean. Ja. Dago, normalean baridadez, sakabanatuta edo...
Zailkatuta
hori da, bai, barkatu. Eta ez, zuzenean kaixa batean.
Ez dago beste misteriorik.
Ez. Prozesua guztia simplea da.
Duela gutxi abiatu dezute proiektua, eta nora jo beharko genuke, horrelako belartako pare bat erosteko, Idoia?
Bueno, hain momentuan, tailerranik torrekuan daukat errenterian, eta hor badaukagu leku bat gure lana erakusteko, eta hor bertan ere proiektu hau eskuragarri egongo da.
Beste lan, nun ibiltzen zeate, azoketan edo ibiltzen zarete?
Ez dugu oraingo zerein produkzioa handia egin. Orduan egin dituguna da aurkezpen pare bat. Bat Errenterian han bertan tailerra daukagun lekuan eta Tabakaleran lehengo astean egin genuen, ba aurkezpen modura. Azkenean hau da proiektu bat, ba jende asko atzean egon dela, diputazioak ere lagundu digu. Bueno, ez dakit nahi genuen erakutsi, ez? Gauza bat ez hor iskutuan dagoena, baizik eta bueno, ba atera kalera eta ikusi aber jendeari zer iruditzen zaion eta hemendikan aurrera ba ikusiko dugu orain momentuz salgai dagoan Errenterian.
Zuen tailerrean eta zuen tailerrera joaten bagara lanean ikusiko zaituztegu edo aparte egiten dituzue bi gauzak lanean ari zaretenean
bueno,
lanean da.
Hor torrekuan hasitegi bada eta solairu batean gaude ba bost pertsona bitxigile desberdin han lanean eta han bertan daukagu leku bat erakusteko. Da, tailer bat da, lan, ez da denda bat, baino irekia da etorri nahi duen guztieri, gonbidatua zaudete.
Aztegian bertan zaudete, zuen inguruan tximeletak ikusten dituzue egan?
Ez, Ninfalurrek Belabaratz beste leku batean hasi ditu. Berez ere bitxilia naiz, eta nire proiektuak egiten ditut, eta lantzen ditut hor torrekuan.
Eta kutxatxotan, txukun-txukun aurkeztu dituzue gainera, tximeleten egoekin egindako bitxi hauek?
Bai, hau da pixka bat, Ixone ikuspekoa eta Gaizka elkarlanean sortu duten aurkezpena, ez? Irudia eta aurkezpena eta hortarako ba, beraiek egin dute beraien ikerketa eta ez, oso posi gaude, ze, bueno, uste guztira orokorrean oso polita geratu dela, ez?
Bueno, ze, horrela lan egiteare lujoa izango da, ez? Bateke bere lanetik sortuko ditu tximeleten egoak, gero zueko reforma emango diozue, gero pake txinaz beste bat, dakien arduratuko da.
Hori da. Ta... Elkarlanak horregatik angustatzen zaizkit asko, ez? Azken finean, bakoitza daki beretaz eta oso interesgarria da bakoitzak egitea dakiena eta danak elkarrekin leku batean jartzea gure indarra, ez?
Eta horretan izena, Idoia, tximi bitxi, tximeleta bitxiak, edo hori nirek
bueno,
sortu dezu,
Ba hori, hitz egiten, elkar hitz egiten, ez? A ber, aukera desberdina zauden, da, bueno, azken finean hausan erabilgarriena, ez? Eta argiena esaten zuena zertasi joan proiektua, ez? Tximeletak eta bitxiak, ez dauka beste misterio handirik. Baina, bueno, polita zan, ez? Nola entzuten zan, da...
Bueno, gainera, euskaraz, ez, tximeletari ditzeko hainbeste hitz dauden honetan, irudi lezake tximi bitxik ere tximeleta esan nahi duela. Pinpili pausa, mitxeleta, txiru, liru, landerren nola ditzen dio, txalopitxixe, eta... Ba, Idoia Lizeaga, tximi bitxi markaren pean, tximeleta egoekin bitxiak egiten dituen artista, eskerrik asko gaur Irigorrira etortzeagatik. Olentzero kasko hartu dizkizu?
Bueno, eroriko dira.
Bai, batzuk bai.
Etxen batian edo beste tximeleta batzuk negu honetan.
Bakarren bati tokatuko zaio,
Bai, bai.
Idoia Lizeaga, eskerrik asko, ondo segi.
Zuzuei.